Κύριε Δουδονή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Μακρύ, καλημέρα κύριε Δελατολά.
Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Βλέπω τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχοντας την άποψή τους, ζητούν ενημέρωση από την κυβέρνηση. Για ποιο θέμα? Εδώ η κυβέρνηση και η Ευρώπη δεν είχε ιδέα για το τι θα έκανε ο Τραμπ, τι κάνει σήμερα, τι μπορεί να κάνει αύριο. Το προχθεσινό σας διαλύω είναι φέτος, τώρα σήμερα δεν θα πέσει πυροβολισμός. Από ποιους και για ποιο θέμα συζητάτε μια ενημέρωση σε υψηλό επίπεδο ή όχι, μέσα από τη διαδικασία της Βουλής?
Κύριε Δελατόλα, έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένες αβεβαιότητες σε σχέση με αυτήν την παρούσα σύγκρουση, οι οποίες οφείλονται και φυσικά
και αυξημένη ευρωπαϊκή αμηχανία, κύριε Δούδωνη.
Ναι, πάντως η Ευρώπη, ξέρετε, είναι ένας εύκολος στόχος πολλές φορές να τις ασκούμε κριτική. Εν τούτοις, εγώ θα πω ότι είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Βλέπουμε ότι η αμερικανική πλευρά πολλές φορές χαρακτηρίζεται από τον, ίδιο τον, αν θέλετε, το χαρακτήρα του Προέδρου των ΗΠΑ, που είναι έτσι απρόβλεπτος. Για κάποιους αυτό είναι θετικό, για κάποιους είναι αρνητικό. Πάντως, οπωσδήποτε αυτό παρουσιάζει αυξημένες αβεβαιότητες. Αυτές λοιπόν τις αυξημένες αβεβαιότητες πρέπει να δούμε ποια είναι η στάση, ο σχεδιασμός της Ελλάδας, γιατί σωστά πολλές φορές βλέπουμε ότι τα γεγονότα τρέχουν ή εξελίσσονται σε μια κατάσταση που δεν περιμέναμε, αλλά εμείς πρέπει να έχουμε σενάρια για κάθε ενδεχόμενο. Και αυτά πρέπει να τα μοιραστεί, νομίζω, τουλάχιστον με την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και γενικώς με τα κόμματα της σοβαρότητας, η κυβέρνηση, για να υπάρχει μια εθνική γραμμή. Δεν είναι πολύ μακριά όλα όσα συμβαίνουν και βλέπετε ότι έχουν και, αν θέλετε, επιπτώσεις και πολύ κοντά μας. Αν θέλετε, είναι ένα μεγάλο μέτωπο αυτό. Νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά δεν μπορεί να είναι η στάση της κυβέρνησης και της χώρας το να περιμένει απλώς. Πρέπει να σχεδιάζει ταυτοχρόνως για κάθε σενάριο.
Τώρα να σας ρωτήσω.
Αν συμφωνώ μαζί σας, κύριε Δελατόλα, ότι υπάρχουν πολύ αυξημένες αβεβαιότητες, αλλά πρέπει να κάνουμε σενάρια, έτσι.
Να σας ρωτήσουμε τώρα για την αποστολή ελληνικών πλοίων ανοιχτά της Λιβύης με στόχο την αποτροπή για το μεταναστευτικό. Πώς την κρίνετε αυτή την κίνηση, κύριε Δουδονή, συμφωνείτε ή όχι?
Κοιτάξτε, κυρία Μακρύ, νομίζω ότι πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται ως απάντηση στη στάση Χάφταρ στο ζήτημα του παράνομου και ανυπόστατου τουρκολιβικού μνημονίου.
Ναι, προφανώς έχει και αυτό τη σύνδεσή του.
Ναι, εγώ θα ήθελα να μην ανακατεύουμε τα θέματα και να τα βλέπουμε το καθένα ξεχωριστά. Υπάρχει κίνδυνος αυξημένων μεταναστευτικών ροών? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει ζήτημα σε σχέση με τη στάση της Λιβύης, των δύο αρχών της Λιβύης. Της μίας το ξέραμε. Σε σχέση με τη δεύτερη, σε σχέση με το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι, υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα. Εδώ πέρα, νομίζω ότι αντί να λειτουργούμε κατασταλτικά, θα έπρεπε να έχουμε λειτουργήσει προληπτικά. Δεν θέλω να μπω στη λογική Χάφταρ ότι με είχαν ξεχασμένο κτλ. Ούτε να μπω στην αντίθετη λογική που εδώ ερχόταν με τα βαΐων και κλάδων. Όμως το ζήτημα, τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου, επειδή το διεθνές δίκαιο δεν έχει καταναγκαστικότητα, α το πούμε έτσι. Δεν μπορεί να το εφαρμόσει, δεν έχει κάποιο μηχανισμό όπως το εσωτερικό δίκαιο. Θα έπρεπε να λειτουργούμε προληπτικά. Και να πω ότι ξεκινάνε όλα αυτά δυστυχώς από την παντελή έλλειψη πληροφοριών που είχαμε σε σχέση με το συνύπτετο αυτό το παράνομο και ανυπόστατο μνημόνιο μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας Λιβύης και της τουρκικής πλευράς. Εκεί λοιπόν ξεκινάνε τα προβλήματα και εκεί νομίζω ότι έχει υπάρξει μια λάθος διαχείριση, τελευταίο κομμάτι της οποίας είναι η στάση Χάφταρ που δημιουργεί εντονότατο προβληματισμό.
Τώρα πάμε και στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε Χάγη, την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι πιθανό να υπάρξει εκεί μια συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν. Πώς βλέπετε την εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία πρόκληση του χάρτη που δημοσιοποίησαν με τη μέση γραμμή στο Αιγαίο και με τα τουρκικά ύδατα να φτάνουν στο Άγιο Όρος?
Αυτό είναι μια απολύτως προβληματική εξέλιξη, κατετέθηκε στην UNESCO. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβληματισμούς, όμως νομίζω ότι προφανώς και είναι θετικό να συναντάται ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο. Γενικώς το να διατηρούνται διεύλοι επικοινωνίες είναι κάτι το θετικό. Αυτό το οποίο βαθύτερα με προβληματίζει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πέραν του ότι ο λίγων κατ' λίγων δύο ληστένουμε σε μια συζήτηση η οποία ανοίγει όλο και περισσότερα θέματα, είναι ότι δεν φαίνεται να έχουμε μια σαφή στόχευση. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος μας στις επαφές μας με την Τουρκία. Και το λέω αυτό γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει στόχευση και βλέπετε πώς ανοίγει ένα-ένα τα θέματα και μία-μία την ατζέντα. Το κορυφαίο ζήτημα, επίσης, κατά την εκτίμησή μου, είναι η προοπτική συμμετοχή της στην ευρωάμυνα. Και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η φιλολογία περί άρσης του κάζους Μπέλη δεν είναι κάτι το επαρκές για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Άρα έχουμε μια σειρά από θέματα και είχαμε και την στασική έρευνα και διάσωσης, μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά. Αλλά ιδίως στο ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι η χώρα, η κυβέρνηση δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει και το βλέπουμε και από... Όχι μόνο από τη μεγάλη εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων ή των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά τη βλέπουμε και από άλλα, όπως είναι, ας πούμε, η στάση της στο Σινά. Δόθηκε βοήθεια, αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο για την Αίγυπτο και η Ελλάδα δεν έβαλε ως προαπαιτούμενο το Σινά. Δεν δέχτηκε να εισαχθεί η Νέα Δημοκρατία στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το Σινά με πρόταση Πασόκ. Είναι μια σειρά από θέματα τα οποία μου δίνουν την αίσθηση ότι ασκείται μια προσωπική πολιτική, δηλαδή πολιτική προσωπική προβολή από Πρωθυπουργό και κυβέρνηση, χωρίς σαφή στόχευση στα θέματα αυτά. Αυτό είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα. Φυσικά, στην ουσία του ερωτήματος, πάντα είναι καλό να έχουμε διάβλους επικοινωνίες, αν είναι και άμεση, είναι θετικό. Αλλά να ξέρουμε τι θέλουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις.
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ο πρόεδρος Τραμπ, καταπατώντας και γράφοντας τα παλιά του αποδημάτων του, τον Καγκρέσο, τις διεθνείς συνθήκες, τον ΟΗΕ, τα Συμβούλια Ασφαλείας, και έκανε αυτό που είδαμε όλοι πριν δύο μέρες με δική του απόφαση προσωπική και με διχασμένο το δικό του κόμμα, δείχνει ότι μετακινώντας τις πλάκες κάνει ό,τι θέλει και ίσως όταν έρθει η ώρα να ασχοληθεί με την Ελλάδα, γιατί ασκούμε κριτική, το λέω λίγο γρήγορα για την ερώτηση και ταυτόχρονα μια διατύπωση δική μου, ότι δεν έχει καν τηλεφωνήσει στον Πρωθυπουργό. Όταν τηλεφωνήσει, μήπως έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις με την έννοια έτσι όπως λειτουργεί ο πρόεδρος Τραμπ. Και δεδομένου, κύριε Δονίτη, πολύ καλή σχέση, στενή, οικονομική και φιλική που έχει με τον πρόεδρο Ερντογάν.
Κύριε Λατόλα, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Σε ένα σημείο μόνο θα επισημάνω ότι αυτή η έκτακτη πολεμική δραστηριότητα με την αγνόηση του Κογκρέσου έχει ξανασυμβεί, αλλά το θέμα είναι ότι υποτίθεται ότι κατά την αμερικανική αντίληψη, την αντίληψη της κοινής γνώμης, η δημοκρατική συμβίβη δημοκρατικών, η δημοκρατική είναι αυτή η οποία είναι πιο, ας το πούμε, έτσι, φιλοπόλεμη, ενώ ο Τραμπ υποτίθεται θα έλεγε τους πολέμους, άρα το να χρησιμοποιεί μια τέτοια έκτακτη εξουσία συνταγματικά δεν συνάδει με το προφίλ με το οποίο εξελέγει. Όμως η μεγάλη εικόνα, όπως λέτε, είναι ότι ο Τραμπ στηρίζεται σε μια λογική επιχειρηματικών, και δεν το λέω με την κακή έννοια, τη λογική του business διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά στις διεθνείς σχέσεις και πάνω απ' όλα αυτό φαίνεται να, σε πολλές φορές να λειτουργεί βολονταριστικά, δηλαδή να πει βρείτε τα. Έτσι. Αυτό το βρείτε τα είναι ο μεγάλος κίνδυνός μας σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα επισημάνω επίσης ότι εκ μέρους του Πρωθυπουργού και κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης υπήρξε αυξημένη συμμετοχή, αν θέλετε, έστω και σε επίπεδο δηλώσεων στις αμερικανικές εκλογές και φαίνεται ότι αυτό δεν έχει συγχωρηθεί από εκείνη την πλευρά. Σας μιλάω ως αναλυτής τώρα. Καλό είναι να... Φυσικά και έχω άποψη, φυσικά και το ιδεολογικό μου πρόσημο είναι κάπου συγκεκριμένα, πολύ πιο συγκεκριμένα από ότι είναι τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, που είναι εν τη ευρεία είναι ένα κόμμα της κεντροδεξίας, ένας κεντροαριστός μπορεί να υποστηρίξει μόνο κάτι στις ΗΠΑ. Εν τούτης, η συμμετοχή αυξημένη στις εκλογές της άλλης χώρας, έστω και με δηλώσεις, δεν βοηθάει εν τέλει, ιδίως όταν έχεις έναν πρόεδρο ο οποίος στηρίζεται πολύ στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη λογική του business. Εκεί λοιπόν, το business εννοώ σε μια λογική διαπραγμάτευσης, όπως γίνεται στον χώρο του ιδιωτικού τομέα, δεν το λέμε κάποια κακή έννοια. Εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα πρόβλημα και πάνω απ' όλα για μένα το ζήτημα είναι αυτό το βρείτε τα. Εκεί λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτό που είπα στην αρχή, μια σαφή στόχευση, να ξέρουμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας, τι επιδιώκουμε.
Καλά, αυτές οι κόκκινες γραμμές τώρα που λέτε όμως κύριε Δουδονή είναι εθνικές κόκκινες γραμμές.
Ναι,
δεν έχει υποχωρήσει. Αλλά... Εκτός αν λέτε ότι η κυβέρνηση έχει υποχωρήσει από τις εθνικές κόκκινες γραμμές.
Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω το εξής. Αν η κυβέρνηση, και σωστά κάνετε και το επισημαίνετε, ίσως πρέπει να το πω πιο καθαρά. Αν η κυβέρνηση δεν έχει στο μυαλό της καθαρά ποιο είναι το ιδεατό στο επίπεδο της στόχευσης στην επαφή με την Τουρκία, η Τουρκία το έχει το ιδεατό για αυτήν στο μυαλό της και κάθε εξέλιξη που έρχεται πηγαίνει και παραπέρα. Έτσι. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι ξαφνικά να εμφανιστεί ένας Αμερικανός πρόεδρος και να επιβρείτε τα. Εκεί λοιπόν, αν δεν έχουμε σαφή στόχευση, θα έχουμε μεγάλο θέμα. Και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και από το ερώτημα του κ. Δελατόλα έτσι όπως το έθεσε. Είναι περίεργη και επικίνδυνη κυρία αυτού του οποίου ζούμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε. Να πατάμε πολύ γερά στα πόδια μας και να μην ακιζόμαστε, να μην χαιρόμαστε με τους εαυτούς μας, να μην αναλογιζόμαστε με τα λόγια μας. Είναι σημαντικό.
Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Ναι, ναι.
Έλα.
Να ρωτήσω το εξής για τον ΟΠΚΕΠΕ, κύριε Δουνή. Που ανέλειπε το τελευταίο ΠΕ, μου θυμίζει τον ΟΠΕΚ. Τόσα λεφτά έχουν πέσει και εκεί, ήδη ακούω τεράστια ποσά. Ακούγονται και γράφονται δεξιά-αριστερά.
Τέτοια λες και θα αρχίσουν τώρα τα σκίτσα με αγρότες να φοράνε και λεμπίες αραβικές.
Μα έτσι όπως το βλέπω είναι για Δελφινάριο είναι το όνομα. Να σας πω, ακούω λοιπόν ότι υπάρχουν 40 λέει βουλευτές οι οποίοι συζητούσαν επίσπευση διαδικασιών και πιέσεις. Ακούω για συγγενείς πολιτικών αρχηγών, χωρίς ονόματα προς το παρόν, που αφορά ενδεχομένως διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τους ίδιους τους υπουργούς που είναι έτσι κι αλλιώς βάσει της Ευρωπαϊκής Αγγελίας εμπλεκόμενοι τουλάχιστον στη φάση της ανάκρισης και των ευθυνών. Πώς το προσεγγίζετε εσείς, φως παντού και για οποιοδήποτε, όποιος και να είναι εμπλεκόμενος με έναν τρόπο το οποίο είναι κολάσιμος ποινικά ή οτιδήποτε άλλο?
Εντάξει, καταρχάς είναι ένα ζήτημα το ποινικό σκολάσιμο, όπως το θίξατε. Η ουσία και ο πυρήνας του θέματος είναι ότι κάποιοι, λίγοι, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί άκουσα και αυτά που λέγατε μεταξύ σας, λίγοι αγρότες σε σχέση με το συνολικό του πληθυσμό πήραν χρήματα τα οποία δεν δικαιούνταν και στην ουσία τα στέρισαν από τους πολλούς αγρότες, οι οποίοι δεν πήραν αυτά τα οποία πράγματι δικαιούνταν και από όλους τους Έλληνες πολίτες μαζί. Επειδή θα κληθούν να πληρώσουν τα πρόστιμα. Τώρα είναι 400 εκατομμύρια, αύριο δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Ακούμε νούμερα τρελά. Αυτό λοιπόν είναι ένα βασικό θέμα. Αυτό μπορούσε να γίνει χωρίς υπουργική κάλυψη. Μιλάω στο επίπεδο των πολιτικών ευθυνών καταρχάς. Η απάντηση είναι όχι, δεν μπορούσε να γίνει. Αυτός είναι ο πυρήνας του θέματος. Τώρα, ποινικά θα δούμε τη δικογραφία όταν έρθει. Έχει διαβιβαστεί, φαντάζομαι σήμερα ή αύριο.
Εσείς βεβαίως από την πρώτη μέρα, από την περασμένη Πέμπτη που έσκασε αυτό το θέμα ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας έστειλε το φάκελο ή μιλήσατε για προανακριτική? Βιαστήκατε και τώρα το ξανασκέφτεστε?
Όχι, κοιτάξτε, νομίζω ότι...
Γιατί προανακριτική είναι ποινικές ευθύνες, αυτό ψάχνετε ποινικές ευθύνες.
Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει εκτιμήσει ότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία ούτως ώστε να έρθουν στη Βουλή, γιατί είδα και το αντίστοιχο της 7-17 πέρσι τον Νοέμβριο. Είναι αρκετά πιο προχωρημένη η έρευνα πάντα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Νομίζω ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Απλώς σας λέω, επειδή είναι πολύ άμεσα η διαβίβαση των στοιχείων, ότι πρέπει να τα δούμε κιόλας, έτσι. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία αίσθηση ότι το πολιτικό σύστημα αυτοκαλύπτεται. Αυτό είναι πάντα η πηξίδα και του ΠΑΣΟΚ. Και εμένα προσωπικά θα σας θυμίζω.
100% τώρα, κύριε Δηδονή, γιατί μετά σας παίρνει όλους η μπάλα και δικαίως.
Έτσι δεν είναι?
Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω.
Και εγώ σας λέω ότι στο πιο ακραίο, που δεν είναι υπουργική αυτή, είναι βουλευτική ασυλία, που ήταν μια εντελώς ανούσια μήνυση που μου είχαν κάνει Σπαρτιάτες, ζήτησα την άρση της ασυλίας μου, παρότι το σύνταγμα με προστατεύει.
Άρα λέτε ότι και όποιος ενδεχομένως συνάδελφός σας μπορεί να είναι μέσα, πρέπει να κάνει το ίδιο?
Λέω ότι η ουσία της υποθέσεως αφορά στην άσκηση πιέσεων για να πάρουν αγρότες επιτετής από τους υπουργούς. Τώρα, για αυτά που λέτε τα υπόλοιπα για τους βουλευτές, πρέπει να τα δούμε. Εγώ δεν μπορώ να αξιολογήσω αν δεν δω. Σας λέω όμως ότι στη δική μου περίπτωση ήταν κάτι τελείως.
Η λύση της μετακίνησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ενσωμάτωσής του στην ΑΔΕ.
Όμως θέλω να πω κάτι, με συγχωρείτε. Είναι άλλο να ασκούνται κάποιες είδους πολιτικές πιέσεις για να αποδοθούν χρήματα τα οποία οφείλονται νωρίτερα, και άλλο να δίνεις λεφτά σε κάποιον που δεν τα δικαιούται, έτσι. Μην τα μπλέκουμε όλα και τα κάνουμε ίσιωμα. Εγώ είμαι κατά κάθε τέτοιες πρακτικής, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας, εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Έχει ποιοτική διαφορά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δουδονή. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, χαίρετε.